Օրվա կարևոր իրադարձություններով եւ թարմ լուրերի թողարկմամբ ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարևի ձեզ։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հիմա համարոտ այսօր մեր եթերում տեղ գտած իրադարձությունների մասին։ Նախագահի թեկնած ու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մրցակցային ընտրություններ է խոստանում։ Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցն ազատություն ռադիոկայանին։ Որոշ վթարային դպրոցներ դեռևս ընդգրկված չեն 2013-ի դպրոցների հիմնանորոգման ցանկում։ Դեռևս 2008 թվականից հանրային գրադարանի վերակառուցումը ավարտին չի հասցվել։ Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տվյալներով կանայք սկսել են ավելի շատ անցնել օնկոլոգիական ստուգումներ։ Հայկական տիրույթի սոցիալական ցանցերում մեծացել է պորնոգրաֆիկ նյութերի տարածումը։ Այս մասին ժոպեներ անց, բայց մինչև այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Այսօրվանից մեկնարկում է Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Նախագահի պաշտոնի համար մրցում են 8 թեկնածուներ՝ Հրանտ Բագրատյանը, Պարուհի Հարիկյանը, Արամ Հարությունյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, Անդրեաս Ղուկասյանը, Արման Մելիքյանը, Սերժ Սարգսյանը և Վարդան Սեթրակյանը։ Քարոզարշավը կշարունակվի մինչև փետրվարի 16-ը։ Այսօր Վանաձոր քաղաքի քիմիական գործարանի ամոնիակի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է գործարանի 22-ամյա աշխատակիցը։ Պայթյունը տեղի է ունեցել այսօր ժամը 9:45-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հունվարի 13-ից 19-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ եւ արձակվել է ավելի քան 1000 գրակոց։ Շաբաթօրը արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել էր Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների հետ։ Որոշում է կայացվել Ջերմուկի դիվանագիտական ակումբ հիմնելու վերաբերյալ։ Ակումբը միավորելու է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներին, որոնք ամեն տարի հունվարին հանդիպելու են այստեղ։ Ակումբը գլխավորելու է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի դուայենը Ավակ Դեսպանը։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Փակեն Լոռու մարզի Հարթագյուղ, Եղարքունիքի մարզի Բերդ, Ճամբարակ, Վերինգետաշեն, Մադինա, Սոտք, Քարավաճար ավտոճանապարհները և Սելիմի լեռնանցքը դժվար անցանելի են Լոռու մարզի Տաշիրի շրջանի գյուղերի ավտոճանապարհները, Չարենցավան, Երևան, Հրազդան, Երևան ավտոճանապարհներին առկա է մերկասառույց։ Լսում էիք լուրերի տեսություն, այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմային։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մրցակցային ընտրություններ է խոստանում։ Սերժ Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Ներկայացնում ենք հարցազրույցից մի հատված, այն վարում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։
Բարև նախագահ, հիմա ով է այն թեկնածուն, որի հետ դուք մրցում եք, ով է այս պահին ձեր հիմնական հակառակորդը, Պարուհի Հայրիկյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, թե Հրանտ Բագրատյանը, կամ գուցե մեկ ուրիշ է։
Երկրորդ ձեր բառը շատ ավելի ճիշտ է, առաջին բառը ավելի ճիշտ, շատ ավելի ճիշտ է մրցակից, քան հակառակորդ, որովհետև ես անկեղծորեն եմ ասում, որևէ ընտրության ժամանակ որևէ մեկին ինձ հակառակորդ չեմ համարել։ Մենք մշտապես և եթե իրոք ետ մայվի տեսնվի այդ նախընտրական բոլոր պրոցեսները, անպայման կնկատվի, որ մենք երբեք որևէ մեկի դեմ չենք աշխատում։ Մենք մշտապես հանդես ենք եկել հանուն սկզբունքով։
Պարոն նախագահ, հաճախ հիմա հնչում են այսպիսի տեսակետներ, որ մրցակցային չեն ընտրությունները, այդ իմաստով է ես հարցնում, որ այնուամենայնիվ դուք ունեք ձեր մրցակիցը։
Ես հակված եմ կարծելու, որ իշխանությունների պրոբլեմը չի մրցակից հաճեցնել։ Ես համարում եմ, որ իշխանությունների խնդիրն է մրցակցային մտնոլորտ ստեղծելը։ Թեև սա էլ միայն իշխանությունների պարտականությունների մեջ չի մտնում, բայց մենք ինչ պետք է անեինք, գնայինք Եվրոպայից կամ Միացյալ Նահանգներից մեր մի հայրենակցի բերեինք, պարտադրեինք, կամ ինչ-որ մեկին այստեղ սկսեինք աջեցնել, դա այն ինչում փորձում են մեզ մեղադրել, որ իբր մենք դրանով ենք զբաղվել։ Փառք Աստծո, մենք դրանով երբեք չենք զբաղվել, չենք զբաղվելու, և դա ընդհանրապես ոչ շնորհակալ գործ է։ Ես կարծում եմ, որ մեզ հաջողվել է այնուհանդերձ մրցակցային մթնոլորտ և մրցակցային դաշտ ստեղծելը։ Խոսքս վերաբերում է թեկնածուների, քաղաքական ուժերի արտահայտվելու հնարավորություններին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այն հաջողությունը, որ այս առումով մենք արձանագրեցինք խորհրդարանական ընտրություններին, հիմա արդեն իսկ թեև դեռևս պրոցեսի սկզբում ենք, ամրապնդվել է, որ հետո արդեն Երևանի մամուլի ակումբը արձանագրեց, որ այն խնդիրները, որ եղել էին նախընտրական փուլում 12 թվականին, այս խնդիրները այս փուլում գոյություն չունեն։ Եվ մենք պետք է շարունակենք այս ոգով, երբ որ ասում են, որ չկա ուժեղ մրցակից, երբ որ չկա մարդ, որ կարող է շատ ձայներ տալ, ես դեռ հետ համաձայն չեմ։ Իսկ ով է ասել, որ նույն Ռաֆի Հովանեսյանը, նույն Հրանտ Բագրատյանը, նույն Պարուր Հայրիկյանը, որոնք վաստակ ունեն և ճանապարհ են անցել, շատ ավելի հեշտ մրցակիցներ են, կամ ավելի քիչ փորձ ունեն բարավիճելու, կամ հրապարակային խոսքի։ Նախագահական ընտրությունները սկսվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից, որտեղ համապատասխան կուսակցությունը ներկայանում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում որպես ղեկավար կամ ավականի անդամ, այնուհետև խորհրդարանական ընտրություններում և ի վերջո նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Իհարկե դրանց համար շատ դժվար է, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների 70%-ից ավելին հանրապետական կուսակցության անդամներ են, և որքան էլ փորձենք ասել, որ դա իշխանական պետական ռեսուրսի օգտագործում է, ես դրա հետ երբեք չեմ կարող համաձայնվել։ Մարդիկ այնտեղ քաղաքական պայքար են մղել և ղեկավար դիրք են ստացել, իսկ ինչու իրենց այդ ղեկավար դիրքը, իրենց հեղինակությունը ես նկատի ունեի, ոչ թե ակում տրամադրելու կամ չտրամադրելու հնարավորությունը, չպետք է օգտագործեն հանուն իրենց կուսակցության կամ իրենց կուսակցության իրենց ուրեմն թեկնածուի հաղթանակը ապահովելու։ Այստեղ կարծում եմ ժամանակ է պետք, որպեսզի մեր հանրության մեջ էլ հասկանան, որ անորոշությունից կամ անիրությունից միանգամից գալ ասել ես վաղը նախագահ են դառնալու, մի քիչ դժվար երևույթ է։ Նախագահ են դառնում թիմով, նախագահ են դառնում անցած ճանապարհով և ոչ թե իշխանություններին քննադատելու։
Պարոն նախագահ, ինչպես եք գնահատում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլը ընտրությունը, ինչու մասնակցելու վերաբերյալ։
Դա իր որոշումն էր, և ես ուղղակի պարտավոր եմ հարգանքով վերաբերվել դրա։
Իսկ քանի որ այս մասին խոսք գնաց, պարոն նախագահ, հանդիպումներ, խորհրդակցություններ ունենում եք առաջին և երկրորդ նախագահների հետ, և եթե ունենում եք, ինչ քննարկումների շուրջ են լինում, ասենք, ինչ հարցերի շուրջ են լինում ձեր քննարկումը։
Ես կարծում եմ, որ ոչ միայն առաջին երկու նախագաների, այլ նաև շատ թե քիչ հայտնի մարդկանց նպատակն է, որ մենք ունենանք ավելի լավ Հայաստան, ուղղակի մեզնից յուրաքանչյուրը երևի սեփական լուծում ունի այդ խնդրի։ Ուստի այդ հանդիպումները, քննարկումները, թեև ոչ ուղղակիորեն, կարծում եմ մշտապես առկա է մեր հասարակության մեջ, մի անգամ նրանք կարող են դրսևորվել հայտարարությունների տեսքով, միջ դեպքում հարցազրույցների տեսքով, բայց մշտապես ես կարծում եմ, որ այդ դրսևորումները կան և Փառք Աստծո որ կան։ Իհարկե շատ լավ կլներ, որ բոլոր նախկին ղեկավարները ինչ-որ մի առիթով հավաքվեին, փորձեին միգուցե արդեն ոչ հրապարակային որոշակի քննարկումներ անցկացնել, խոսել և այլն, բայց ինչպես ասում են, հույսը լավ բան է։ Հուսով եմ, որ կլինի մի ժամանակ, երբ որ ոչ միայն Հայաստանի նախկին նախագաները, այլ նաև վարչապետները, արտգործնախարարները, պաշտպանության նախարարները, այն մարդիկ, ովքեր իրենց կարծիքով իրենց կյանքն են ներդրել այդ գործում, կարող են հավաքվել և հանգիստ առանց իրավիրավորելու քննարկել։ Իհարկե ցանկանում եմ։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքերում, այցելեք www.azatutyun.am։ Անցնենք հաջորդ թեմային։ Ի պատասխան Անահիտ Բախշյանի 2012-ի հարցմանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա վթարային 30 դպրոց։ Այժմ քաղաքաշինության նախարարությունից փոխանցում են, որ ճշտումների փուլում է վթարային դպրոցների շենքերի սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանն այցելել է Արմավիրի մարզի 3 դպրոցներ, որոնցից 2-ը վթարային վիճակում են։ Նշված 3 դպրոցներում 2013-ի բյուջեով հիմնանորոգում նախատեսված չէ։ Էլենին լսենք։
Այստեղ զանգը տվեց, երեխեք վասկով գնացին դասարան, ու սենց վարկյաններ անց հայս ամբողջությամբ ընկավ գաճը ծամրացած, ու ում էին ֆիկտոր հասցրել, որ մի երեխու գլխի չընկավ, պատկերացնու՞մ եք։
Во время урока с детьми, и вдруг оттуда посыпалось большим шумом. Да, инканастума, этканастваски чикартикин сафарян. Даже айн верчи ирку панели, иран кугырэн, бать хима вон дэх кагнум эс, тэсным эс, вор ахакин ничел ай.
Էջ միածնի թիվ 5 ավակ դպրոցը վթարային է, եզրակացությունը տրվել է դեռ 2009 թվականին և առաջարկվել է առաջնահերթության կարգով վերանորոգել շենքը։ Դպրոցն իր վթարայնության մասին հիշեցրեց 2012-ի դեկտեմբերի 7-ին, երբ դասաժամին առաստաղի պանելը տնօրենի ձևակերպմամբ իջավ։ Այժմ այդ դասասենյակին զուգահեռ հատվածները շենքի 3 հարկերում էլ սահմանազատված են ժապավենով։
Եվ որպեսի ստրեսներ չունենան երեխեքը, ծաղիկներով դրեցինք։
Դեղտեղ 3 կարգի վթարայնություն ունենք, որտեղ փակել ենք և դաս չի արվում։ Այս հատվածն էլ, որտեղ մենք դաս ենք անում, 2-րդ կարգի վթարայնություն ունի։ Խնդրի կարևորություն ինչում է, որ պատասխանել ենք այս հատվածում, եթե շարունակվի մյուս հատվածներում ավելի բարդանալ իրավիճակը, մենք սա էլ կկորցնենք։
Մյուս հատվածը դպրոցի քարուքանդ վիճակում գտնվող մասնաշենքն է, որտեղ աշխատակիցներից մեկի խոսքով դեռ 6 տարի առաջ միջոցառումներ էին անցկացնում։ Հարթ տանիքի պատճառով 3-րդ հարկից ծնհալի եւ անձրևաջրերի ժամանակ ջուրը հասնում է մինչեւ առաջին։ Տնօրեն Գայանե Սաֆարյանի խոսքով էլ այնտեղ ամեն օր մի բան քանդվում է, որը կապվող միջանցքի պատճառով ազդում է նաեւ գործող մասնաշենքի վրա։
Վախենում եմ մի տատանում լինի եւ փլուզվի այնտեղ 3-րդ կարգի վթարայնությունը եւ տարին տարվա վրա վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծված։
Մեծամորի թիվ 2 ավակ դպրոցի աշակերտները դեռ արձակուրդում են տնօրինությունը, հոսանքը խնայելու նպատակով հոկտեմբերին նախատեսված արձակուրդները տեղափոխել է հունվար։ Այս շենքի թշնամին ևս տանիքից հոսող անձրևաջրերն են։ Տնօրեն Մայիս Նիկողոսյան.
Ես կարծել եմ դեռ ջանդամ, ասենք ինքը որ խոնավանում է պատերը, հետո ասենք գաղճ հոտ է սկսում մի հատ, այդ գաճի գաղճ հոտն է, որը խեղդում է։ Առանց չափազանցության եմ ասում, ես աշխատել եմ մի քանի դպրոցներում, այնքան որ բժշկի դիմող երեխաներ ես ոչ միտեղ չեմ տեսել։ Օրվա ընթացքում մի քանի երեխա առնում է։
Խոնավ պատերի վտանգն իրենց վրա զգացել են նաև 2 աշակերտներ, ովքեր հոսանքահարվել են։ Նման պայմաններում երեխաներին պահելը տնօրենի ձևակերպմամբ առնվազն բարոյական չէ։ Այստեղ էլ 2-րդ հարկի միջանցքի պանելն է թեքվել, որից հետո թե ուսուցիչները, թե աշակերտները դասադուլ են հայտարարել։
Մարզի իշխանությունները բան էստեղ եղել են, մարզպետը կախված է պանելը, ասենք որպեսզի չփլվի բան, այս սյունը դրել են տակը, որ երեխեքի վրա չընկնեն։
Ինչքանով է հուսալի։
Ընդհանրապես հուսալի չէ, ծաղիկ մարգի դրել դիզայնի համար դրված չէ, այլ թող դրված, որ երեխեք հետ շան մոտով չգնան։ 21-րդ դա կրթության որակ, գոլոնիոն պայմանագի բան։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը մեզ փոխանցեց, որ դպրոցի աշակերտուհին 2011-ին դիմել է արժանախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, վերջինս սկզբում արձագանքել էր, սակայն որևէ փոփոխություն դպրոցում մինչ օրս չի եղել։ Տնօրենն իր միջոցներով է վերանորոգել սանհանգույցները, որոնց նախկին վիճակի մասին ներողություն խնդրելով պատմեց, իսկ տանիքի վերանորոգման համար 70-ից 80 միլիոն դրամ է հարկավոր։ Երևանից ոչ շատ հեռու գտնվող Պտխունք գյուղի դպրոցը ոչ տնօրենը, ոչ գյուղապետը միջոցներ չունեն վերանորոգելու, այն ևս վթարային է։ Ուսուցիչները ցույց էին տալիս երկար ժամանակ չօգտագործված մարզադահլիճը, որն ավելի հաճախ այցելում են կրծողները, քան աշակերտները։ Տնօրենը ցույց էր տալիս սանհանգույցների բացակայությունը եւ դպրոցի միակ ջրի աղբյուրը՝ սառցակալած ցայտ աղբյուրը։ Կազմակերպիչը իր գլխին փլված առաստաղի հատվածը, որն այժմ տախտակով է փակված, գյուղապետը շենքի պատերի մեծ ճաքերն ու այն տարածքը, որն իր կարծիքով հարմար են նոր դպրոց կառուցելու համար։
Թիթեղը տանիքը կորոզիայի է ենթարկվել, հնարավոր չէ այդ դրսից որ նկարի կտեսնեք քանի տեղ կարկատած է, բայց հնարավոր չէ ոտք դնել, որ դե դնում ես, դնողը ընկնում է տանիքի ներս։
Կարկատում են ձեռք չտանք, որ ավերի չքան։
Բարական դասվանի ծնողները, որ գասին երեխաներին տանեն, համրեվանությունները բացած այստեղ կանոնում են։
Դպրոցի միջանցքը ծառայում է և որպես հանդիսությունների սրահ, և որպես ընտրատարածք։ Դասասենյակները տակացվում են դիզվառելիքով, երեխաները հաճախ հիվանդանում են, բազմաթիվ ծնողներն վախենալով դպրոցի շենքի ներկա վիճակից իրենց երեխաներին տանում են այլ վայրերի դպրոցներ։
Նոր դպրոցը, որ կառուցեն, այստեղ առանց կտրավադրեն, մենք միայն թող մի հատ նոր դպրոց կառուցեն։
Իսկ մոտավոր ծախսերը ինչքան են ձեզ։
Մոտավոր ծախսերը, հա, մոտ մի 150 միլիոն դրամի կարգի գումար է պետք։
Այսպիսի դպրոցներ Հայաստանի տարածքում բազմաթիվ են։ 2012-ի մարտին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պատասխանելով ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի հարցին, նշել էր, որ Հայաստանում 30 վթարային դպրոցներ կան։ Անահիտ Բախշյանը նաև դիմել էր քաղաքաշինության նախարարին, խնդրելով պատասխանել, թե որ դպրոցներն են հիմնանորոգվելու 2010 թվականին հարցին։
Եվ պատասխանի մեջ պարոն Վարդանյանը գրել է, որ 2010 թվականի ցանկում պետք է ընդգրկել միայն նախկինում չվերանորոգված դպրոցները, բայց եթե նայում ենք 2005-2011 թվականների հիմնանորոգված դպրոցների ցանկը, ապա 2010 թվականին այս ամբողջ 254 դպրոցների մեջ անչափ քիչ տոկոս են կազմում նոր դպրոցները, բոլորը հին նախկին դպրոցներն են, որոնք շարունակվում են տարիներ շարունակ։ Ոչ այնտեղ է վերջացել, որը նախատեսված է հիմնարոգ ավարտել արդեն 5 տարի է, ոչ էլ նորում են սկսել։
Այս ընթացքում նրա խոսքով մեծ գումարներ են բատնվում և յուրացվում։ Ինչ վերաբերում է Արմավիրի մարզի այս 3 դպրոցներին, ապա քաղաքաշինության նախարարությունից փոխանցեցին, որ 2013-ի բյուջեով դրանց հիմնանորոգում նախատեսված չէ, քանի որ մարզպետարանները հայտ չեն ներկայացրել, և որ նախարարությունը այս տարի էլ շարունակում է ավարտել այն շինարարությունները, որոնք ընթանում էին նախորդ տարիներից։
Բայց ես ուզում եմ առիթից օգտվելով մեկ անգամ էլ դիմել բոլոր պատկան մարմիններին, այս գյուղում ուրիշ ոչ բան պետք չէ, մի հատ դպրոց կառուցեք, մենք չունենք դպրոց։ Գյուղից 60-ից 70 երեխա գնում է այլ դպրոցներ, ծնողները այդ ձևի բոյկոտում են, հավատացեք, երեխեքին չեն ուղարկում դպրոց։ Դուք լավ նկատեցիք, որ երեխեքի կեսն են գալիս, այդ պայմաններում ոչ մեկ իր երեխուն չի ուզում գա, այդ տղաները եկան, դասը չեղավ, չէ՞, բուլվար։ Բուլվարում ինչ են անում, ամբողջ օրը կանում են դուրս, թուղթ են խաղում և այլ և այլ, ախր սերունդ է փչանում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Էլեն։ Թեև շատերն այսօր գերադասում են գիրք կարդալ պլանշետով կամ նախընտրած գիրքը գնելու կարդալ տանը, բայց եւ այնպես ուսանողների, հետազոտողների ու գիտնականների համար գրադարանների առկայությունը դեռ կարևոր է։ Թաղային գրադարաններն այսօր ընթերցասրահ չունեն։ Իսկ հա 2008-ից սկսված ազգային գրադարանում 2008-ից սկսված նորոգումը առ այսօր ավարտին չի հասցվել, Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Անցյալ տարի Երևանում ուսանողների, գիտնականների և հետազոտողների համար ավելացան մի քանի ընթերցասրահներ։ Ամերիկյան համալսարանը AGBU-ի միջոցներով կառուցեց նոր ու ժամանակակից սրահ։ Անցյալ տարի մանկավարժական համալսարանը նույնպես կառուցեց 2 նոր ընթերցասրահ, երրորդը հիմա է կառուցվում։ 10,000-ից ավելի ուսանողներ ունեցող բուհը չուներ այսպիսի սրահներ մինչև վերջերս։ Այս ընթերցասրահները ամերիկյանի ժամանակակից ներքին ձևավորումը չունեն, բայց լուսավոր են, հարմար, ապահովված են ինտերնետով և համակարգիչներով, գրադարանի տնորեն Տիգրան Պետրոսյանցը պարծենում է։
Այսպիսի ընթերցասրահներ չուներ և սպասարկումը միայն տուն տրվող գրքով էր։ Հիմա այստեղ առավոտվա 9-ից մինչև երեկոյան 8-ը ուսանողները տեղում պարապում են։
Ամերիկյան համալսարանի ընթերցասրահից բացի, որտեղ կարող են ընթերցել բոլոր ցանկացողները, բուհերի ընթերցասրահները սովորաբար նախատեսված են այդ բուհի ուսանողների համար։ Ենթադրվում է, որ մյուս հետազոտողները պետք է օգտվեն ազգային գրադարանից, որտեղ պահվում է մոտ 6 միլիոն գիրք և ամսագիր։ 14 հարկանի շենք պահոց ունեցող գրադարանը ընթերցողներին կարող է այնքան էլ հարմար չթվալ մի քանի պատճառներով։ Շենքը չունի մշտական ջուր, զուգարանների դռներին փակցված է ջրի գրաֆիկ, Այն ունի նաև ջեռուցման և օդափոխման համակարգեր։ Միջանցքները գրադարանում ցուրտ են, տակացվում են միայն ընթերցասրահները էլեկտրական վառարաններով։ Չեն ջեռուցվում նաև պահոցները, որտեղ չի ապահովում գիրքը պահպանելու համար անհրաժեշտ նվազագույն 18 աստիճանը։ Պահոցներում չկան նաև անվտանգության համակարգեր։
Մենք անվտանգության համակարգեր որպես այդպեսին չունենք, ունենք միայն մի ֆոնդի համար, իսկ գրապահության ֆոնդերը շատ կարևոր է, որ ունենան այնպիսի համակարգեր, որ աշխատանքից հետո ամբողջովին ամրագրվի կամ ֆիքսվի, թե ասենք մարդ մտել է, չի մտել։
Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյան.
Դռների հետ կապված խնդիրները կան, որտեղ դռները ամեն հարկում մի քանի հատ դուր կա, այդ բոլորի մեծ մասը փակել ենք, մեծ մասը, որպեսզի կարողանանք ապահովություն ունեցնել։
Հանրային գրադարանն ունի 4 մասնաշենք, որից 2-ը հիմնականում գրապահոցային են, 2-ը շահագործվում են ընթերցողների և աշխատողների կողմից։ Շենքերում մասնակի որոշ նորոգումներ արվել են, օրինակ 90-ականներին վիվասելը նորոգել է զուգարանները, բայց ինչպես նշեցինք, մշտական ջուր այնտեղ չկա։
Մասնակիորեն է նորոգված, մնացածները ոչ մեկն էլ նորոգված չի, տեղ եկա, որ պատուհաններ ենք փոխել, հնդացս որոշ աշխատանքներ տարել ենք։ Իսկ այդ ամբողջական վերանորոգումը արդեն պետական ծրագիր իր մեջ ֆինանսական միջոցներ են առնում։
Մեծ ֆինանսական միջոցներ պետությունը ազգային գրադարանին հատկացրել էր՝ մոտ 700 միլիոն դրամ, գրադարանի ամենահին թամանյանական շենքի նորոգման համար, որը սկսվել էր 2008 թվականին և մինչ օրս չի ավարտվել։ Անցյալ տարի այս շենքի նորոգման ընթացքում կատարված յուրացումների առիթով քրեական գործ հարուցվեց և մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Այժմ գրադարանի փոխտնօրենը թերահավատորեն է հայտնում, որ այս տարի շենքը կշահագործվի, քանի որ այնտեղ նորոգումը շատ անորակ է կատարվել և միայն կոսմետիկ։
Ծրագիրը կա, որ մենք փետրվարի մեջ որոշակիորեն կարելի ասել մի ինչ-որ չափով պետք է շահագործենք, այսինքն այնտեղ պետք լինի որոշակի բաժիններ, մենք արդեն որոշ գրականություն տանում ենք, այս պահին էլ ենք տանում։
Այս գրադարանում գործում են խորհրդային տարիներին գրված քարտադարանները։ Գիրք հնարավոր է պատվիրել միայն ձեռագիր թղթի վրա պատվերը գրելով։ Խորհրդային տարիներից հետո այստեղ չի փոխվել ևս մի ավանդույթ։ Գրադարանը մինչ օրս ստանում է մոտ 30 ռուսական օրաթերթեր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ոստիկանությունը նշում է, որ Հայաստանում պորնոգրաֆիկ կայքեր գոյություն չունեն, բայց հայկական սոցիալական ցանցեր, որտեղ պորնոգրաֆիկ նյութեր տարածվում են, կան ու դրանց թիվը գնալով մեծանում է։ Եթե առաջ քրեական օրենսգրքում նշվում էր, որ պորնոգրաֆիկ նյութերի ապօրինի տարածումը պատժելի է, ապա այսօր հանվել է ապօրինի բառը, այսինքն պատժելի է ցանկացած նման նյութի տարածումը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պորնոգրաֆական բնույթի նյութեր պարունակող կայքեր, որոնք ֆիզիկապես տեղադրված լինեն Հայաստանում, ուղղակի գոյություն չունեն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի աշխատակից Անդրեյ Յաշչյանի խոսքով, համացանցը մշտապես գտնվում է իրենց ուշադրության կենտրոնում և նման դեպքերն անմիջապես բացահայտվում են։
Մեր կողմից պարբերաբար անցկացվում է համացանցի մշտադիտարկում, մոնիտորինգ և նմանատիպ կայքեր հայտնաբերելուց հետո անմիջապես միջոցներ են ձեռնարկվում։ Առաջին հերթին նշեմ, որ դա հանդիսանում է քրեորեն պատժելի արարք ըստ քրեական օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի՝ պորնոգրաֆական բնույթի նյութեր տարածելը։ Տվյալ պարագայում նմանատիպ կայքեր հայկական տիրույթում չկան տեղադրված, հնարավոր է, որ լինեն կայքեր, պարունակեն պորնոգրաֆական բնույթի նյութեր և դոմենային անվանումը ավարտվի .am-ով, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ դա հայկական կայք է։
Յաշչյանի խոսքով, սակայն, աճում է սոցցանցերի միջոցով պորնոգրաֆական նյութեր տարածողների թիվը։ 2012 թվականին բացահայտվել է նման 8 դեպք։
Դեպքերից մեկը այն էր, որ կամկամիկ կեղծ անվամբ օգտատերը կոնտակտերը սոցիալական ցանցում ստեղծել էր էջ, իր էջում տեղադրել բազմաթիվ պորնոգրաֆական բնույթի տեսանյութեր, մասնավորապես 200-ից ավելի տեսանյութեր, այդ թվում նաև մանկական պորնոգրաֆիա և պորնոգրաֆական բնույթի տեսանյութեր անչափահասների մասնակցությամբ նախապատրաստ ված նյութերն ուղարկվել են համապատասխան քննչական ստորաբաժանում, հարուցվել է քրեական գործ 263 հոդվածի 3-րդ մասով և մոտ ապագայում, եթե ոչ արդեն իսկ հիմա, գործը կուղարկվի դատարան։
Երջանը փաստում է, որ ոլորտը կարգավորող քրեական օրենսգրքի հոդվածները վերջին շրջանում փոփոխության են ենթարկվել, և եթե մինչ այս քրեորեն պատրելի էր նման նյութերի ապօրինի տարածումը, ապա այսօր քրեորեն պատրելի է ցանկացած պորնոգրաֆական բնույթի նյութի տարածումը, համակարգչային տվյալների պահպանման համակարգում մանկական պորնոգրաֆիայի պահպանումը, անչափահասին մանկական պորնոգրաֆական բնույթի նյութերի ստեղծման մեջ ներգրավել է և այլն։ Օրենսդրական դաշտը խստացվում է և բարեփոխումներ կլինեն 2013-14 թվականների ընթացքում ևս։ Պայքարն իրավական տեսանկյունից քրեական օրենսգիրքը կարգավորում է, սակայն տեխնիկական պայքարն Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության իրավաբան Մովսես Հակոբյանը այնքան էլ արդյունավետ չի համարում։
Փորձը ցույց է տալիս, որ օգտագործվում են տարբեր տեսակ արգելափակող ծրագրեր, արգելափակվում են ինտերնետ ծառայության մատուցողների կողմից, լինում են նաև միջազգային gateway կոչեցյալների վրա են դնում այդ արգելափակող ֆիլտրող սարքերը կամ սոֆթերը, բայց ամեն դեպքում դա էլ իր վտանգներն ունի խոսկազարության առումով, որովհետև այդ մեկտեղ կարող են արգելափակվել այն սայթերը, որոնք որ տվյալ իշխանության համար օճատական ձեռնտու են, ասեմ։ Օրինակ նման դեպք պատահել է Մեծ Բրիտանիայում, երբ այդ արգելափակող ծրագրերը երբ սկսեցին աշխատեցնել, կամաթեական BBC սայթն էր արգելափակվել։ Գիտեք, նրանք աշխատում են keyword-երով, որը որ ինքը տեսնելով ավտոմատ կարող է փակել, բայց դրա արդյունավետությունը չեմ կարծում, որ այդքան մեծ է։
Հակոբյանի խոսքով պայքարը, որ կարելի է կիրառել գոնե երեխաներին նման նյութերից հեռու պահելու համար, ծնողական վերահսկողություն կոչվող ծրագրերի կիրառումն է։
Կարող եմ հիշատակել parental control, այդ ծնողական վերահսկողություն կոչվող ծրագրերը, որոնք որ օգտատերերը իրենք են տներում տեղադրում են, որպեսզի երեխաներին պաշտպանեն այդ վնասակար նյութերից, այ ինտերնետ սայթերի։ Եվ դա ավելի ճիշտ կլինի կիրառել, քան թե օրինակ ISP-ների կամ միջազգային այդ կտերի վրա տեղադրված ծրագրերից։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Հասմիկ։ Հայաստանում ավելանում են օնկոլոգիական ստուգումներ անցնող կանանց թիվը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը։ Ըստ նրա, օրինակ 2012-ին իրենք ունեցել են 30,000 այցելու, իսկ նախորդ տարիներին այդ թիվը չի անցել 15,000-ից։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Աշխարում գրեթե յուրաքանչյուր տարի մոտ 1 միլիոն կին մահանում է կրծքակեղծի քաղցկեղից, ասում է Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը, և հավելում, որ Հայաստանը ևս բացառություն չէ, ինչպես ամբողջ աշխարում, այնպես էլ մեր երկրում կանանց մոտ հիվանդություններից ամենատարածվածը հենց կրծքակեղծի քաղցկեղն է։ Հայաստանում վերջին 15 տարիների ընթացքում ստուգում է անցել 161,684 կին, նրանցից մոտ 7,000-ի մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ։ Հակոբյանը նշում է, որ կանանցից 4,000-ը հաղթահարել է հիվանդությունը վաղ շրջանում հետազոտություն անցնելու շնորհիվ։ 2012-ի ընթացքում հետազոտվել է 30,000 կին, քաղցկեղ հայտնաբերվել է 1,000-ի մոտ, հաջողվել է փրկել 421 կնոջ կյանք։
Ինչու է թիվը մեծանում, քանի որ հետազոտողների թիվն է մեծանում։ Այս հիվանդությունը չունի բուժում, բուժման միակ եղանակը դա կանխարգելումն է, իսկ որպեսզի բժիշկը կարողանա ժամանակին հայտնաբերել քաղցկեղը և կանխարգելել այն, մեր կանայք, մեր մարդիկ, քանի որ տղամարդիկ ևս հիվանդանում են այս հիվանդությամբ, պետք է ընդառաջ գնան բժշկին, ժամանակին այցելեն նրան, իսկ ժամանակը դա տարին մեկ անգամն է, մանավանդ 35-40 տարեկանից հետո, քանի որ այս տարիքի կանայք համարվում են ռիսկի խմբում։
Հակոբյանի պնդմամբ անդրաժեշտ է տարին մեկ անգամ ստուգվել, նույնիսկ եթե գանգատներ և ենթադրություններ չկան։ Հիվանդությունը զարգանում է 4 փուլով, և որքան վաղաժամ է հայտնաբերվումն, նույնքան մեծանում է կանխարգելման հավանականությունը։ Ըստ նրա, կանայք հաճախակի ստուգման չեն գնում, քանի որ վախենում են արդյունքներից։ Նա վստահեցնում է, որ այսօր Հայաստանում կան անդրաժեշտ ժամանակակից սարքավորումները հիվանդությունը վաղ փուլում ճշգրիտ հայտնաբերելու համար։
Վայնացված մամոգրաֆների շնորհիվ մեր բժիշկները կարողանում են շատ ավելի ճշգրիտ ախտորոշումներ ունենալ, որն էլ նպաստում է այս դարիչարիք համարվող հիվանդության վաղաժամ հայտնաբերմանը։ Եթե հիվանդությունը անգամ բրնձահատիկի մեծությանը, մենք կարողանում ենք այն հանդիպել, և դա է հենց համարվում առաջին փուլը, երբ քաղցկեղի բժիշկները չունեն մեր իմացած մետաստազները, իրենք դեռևս իրենց կապսուլայի մեջ են, այս ժամանակ համարյա թե կարելի ասել, որ 95%-ով մարդու կյանքը կարող է սփրկել։
տարբեր հիվանդություններից խուսափելու համար Խաչանուշ Հակոբյանը խորհուրդ է տալիս առողջապրելակերպ վարել, չծխել, չչարաշահել ալկոհոլը, ճիշտ սնվել, մարզվել։
Ամբողջ աշխարհի բժշկագիտությունը փաստում է, որ օրեկան 100-150 գրամ դառը կարմիր գինին, լոլիկը, կարմիր խաղողը, սխտորը սոխը, ինչքան շատ կարողանանք օգտագործել, սա բնական միջոց է, որը կարողանում է օգնել օրգանիզմին բարձրացնելու իմունիտետը և դրա արդյունքում էլ պայքարելու քաղցկեղի բջիջների դեմ։
Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տնօրենն անդրադարձավ նաև քաղցկեղի առաջացման հնարավոր պատճառներին։
Ամենակարևոր փաստը, որ շեշտվում է բժշկության մեջ, դա շարանկական ֆակտորն է։ Սակայն մենք ունենք բազմաթիվ կանայք, ովքեր հիվանդացել են կրծքի քաղցկեղով, բայց իրենց մայրիկը, որակույրը, մորակույրը, տատիկը չեն ունեցել այդ քաղցկեղը։ Երկրորդ տեղում ստրեսներն են, այսինքն մարդը, ով իրեն համար մի փոքր կամ մի քիչ մեծ խնդիրը դարձնում է մեծ պրոբլեմ և սկսում է ամբողջ օրը ինքը իրեն դատապետել այդ պրոբլեմով, ինքը անպայման ունենում է հակվածություն։ Երրորդ պատճառը արդեն մենք գիտենք, առողջ ապրելակերպն է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն Ռադիոկայանն էր հաղորդում վարեցի։